Tämän sunnuntain evankeliumiteksti on kirjoitettuna Markuksen evankeliumin luvussa 7 alkaen jakeesta 31. Nousemme kuulemaan Jumalan sanaa. Jeesus lähti sitten taas Tyroksen seudulta ja tuli Sidonin ja Dekapoliin alueen kautta Galilean järvelle. Siellä hänen luokseen tuotiin kuuro mies, joka ei pystynyt kunnolla puhumaan, ja häntä pyydettiin panemaan kätensä miehen päälle. Jeesus otti hänet erilleen väkijoukosta, pani sormensa hänen korviinsa, sylkäisi ja kosketti hänen kieltään. Sitten hän katsahti taivaalle, huokasi ja sanoi kuurolle, Efata. Se merkitsee aukene. Silloin miehen korvat aukenivat ja hänen kielensä vapautui niin, että hän puhui selkeästi. Jeesus kielsi ihmisiä kertomasta tästä kenellekään, mutta mitä enemmän hän heitä kielsi, sitä enemmän he levittivät siitä tietoa. Kaikki olivat ylenmäärin hämmästyksissään ja sanoivat, hyvin hän on kaiken tehnyt, kuurot hän saa kuulemaan ja mykät puhumaan. Hiljennytään rukoukseen. Pyhä Jumala, rakas taivallinen Isä, kiitos sanastasi, elävästä ja eläväksi tekevästä sanasta. Isä, lähetä nyt Pyhä Henkesi meidän keskellemme, avaamaan meidän korviamme ja sydämiämme kuulemaan ja uskomaan. Isä, tule sinä ja puhu meille. Me tahdomme kuulla sinun äänesi. Jeesuksen nimessä. Aamen. Täällä Tampereella pidetään hyvää huolta vierailevista saarnaajista, kun tänne saarnan tuolin oli valmis saarnakin jätetty. Tosin taitaa olla viime sunnuntain tekstistä. Efata. Minkä tähden keskellä suomenkielistä tekstiä yhtäkkiä on arameankielinen sana? Tai jos mennään vähän ikään kuin asioiden taustoihin, Uusi testamentti on kirjoitettu kreikan kielellä. Ja sitten siellä keskellä kreikan kielistä tekstiä yhtäkkiä onkin yksi sana arameaa, Jeesuksen äidinkieltä. Ja tällaisia aramealaisia sanoja löytyy muutama muukin Uuden testamentin sivuilta, evankeliumeista. Minkä ihmeen takia? Kun sanomaa Jeesuksesta, Jeesuksen ylösnousemuksen jälkeen, alettiin viedä lähetyskäskyn mukaisesti kaikille kansoille ja kaikkeen maailmaan, niin ensin se tarkoitti Jerusalemin ympäristöä, Galileaa, ja siellä varmasti kerrottiin Jeesuksen tekemistä ihmeistä ja hänen opetuksista, hänen teoistaan aramean kielellä, joka oli niiden ihmisten äidinkieli. Mutta sitten aika pian tulikin tarve kääntää nämä kertomukset ja opetukset kreikan kielelle. Evankeliumi levisi pyhän maan ulkopuolelle ja siellä enää aramea ei ymmärretty. Aika pian evankeliumi tuli Eurooppaankin saakka ja siihen aikaan kreikan kieli oli se yleiskieli, jota kaikkialla ymmärrettiin, vaikka se kaikkien äidinkieli ollutkaan. Ja niinpä sitten viimeistään evankelista Markus, ehkä jo joku ennen häntä, käänsi tämänkin kertomuksen kuuroon miehen parantamisesta kreikan kielelle. Mutta jostain syystä kääntäjä ajatteli, että tuon yhden sanan, efata, minä kuitenkin haluan säilyttää alkuperäisessä muodossa, niin kuin Jeesus sen lausui, aramean kielisenä. Ja sitten siihen perään laitetaan sanaa ymmärtämättömälle lukijalle selitys. Se tarkoittaa aukene. Minkä tähden näin? Ajattelen, että ensimmäiset kristityt jotenkin näissä sanoissa kuulivat jotain aivan erityistä. He olivat kokeneet, että tuossa Jeesuksen sanassa Oli jotain sellaista ihmeellistä, että jos se vain käännetään ja unohdetaan se alkuperäinen arameenkielinen sana, niin jotain menetetään. Ja sen tähden haluttiin välittää Jeesuksen sana juuri sellaisena kuin se oli. Ehkä muistat, mitä muita arameankielisiä sanoja tekstin kääntäjät jättivät tekstiin. Effaatta aukene ja kuuromies sai kuulonsa ja alkoi puhua. Ja eräs toinen vähän vastaava ihme, ehkä jonkun mielestä suurempikin ihme, Jeesus herättää kuolleen tytön ja sanoo hänelle, talita kuum, tyttö, minä sanon sinulle nouse. Ja tuo tyttö herää kuolleista. Taas siinä kuultiin jotain aivan erityistä. Siinä ymmärrettiin, Jeesuksen sanassa on merkillinen voima. Se jopa herättää kuolleen ihmisen uuteen elämään. Ja kuitenkaan ei ajateltu, että nämä sanat olivat jonkinlaisia hokkus pokkus simsalabim taikasanoja tai jotain magiaa viittaavaa, vaan ymmärrettiin, että tässä elävä Jumala, hän joka kerran loi koko tämän maailman yksinkertaisesti vain sanomalla tulkoon valo. Tämä Jumala on nyt tullut kansansa keskelle. Ja niin kuin silloin kerran maailman luomisessa, Jumalan sanalla oli se käsittämätön voima, että se sai aikaan sen, että tyhjästä syntyi kaikki se, mitä me nyt näemme. Niin samalla tavalla nyt, kun Jumala on tullut kansansa keskelle, hänen sanassaan on merkillinen voima. Se antaa kuurolle kuulon, se antaa sokealle näön ja se jopa herättää kuolleen uuteen elämään. Sen tähden Jeesuksen sana haluttiin säilyttää juuri sellaisena. Jumalan sanassa on voima. Ja ystävä, ihan samalla tavalla Jumalan sanassa on voima tänäkin päivänä. Mekin olemme saaneet kuulla oman effatamme, kun Jumalan sana on saanut puhutella meitä ja avata hengellisesti kuuron korvat kuulemaan Jumalan äänen. Kun Jumalan henki on saanut sydämeen synnyttää uskon, niin siinä Jumalan sana on tehnyt käsittämätöntä voimallista työtään. Siinä itse asiassa, siinä on kuollut, hengellisesti kuollut, saanut herätä uuteen elämään. Apostoli Paavali kirjoittaa, mitenkä sanoma rististä, yksinkertainen evankeliumin sana rististä on Jumalan voima, jolla on niin käsittämätön voima, että se tekee jumalattomasta Jumalalle kelpaavan vanhurskaan. Ja se sana on meidän keskellemme annettu. Ja kaikkein yksinkertaisimmillaan se sana on siinä, kun meille sanotaan hyvin henkilökohtaisesti ja kohtikäyvästi, sinä saat syntisi anteeksi. Se ei ole vain pelkkä asioiden toteaminen tai jonkinlainen toivomus, vaan siinä anteeksi antamuksen sanassa on sellainen voima, joka saa aikaan sen, että synnit saadaan oikeasti anteeksi. Omatunto pääsee taakoistaan. Taivaan portit avataan silmien edessä, kun syntinen saa armon ja saa tulla Jumalan valtakunnan kansalaiseksi. Jumalan sanassa on edelleen voima. Ja tuo sana talitta kuum, tyttö, minä sanon sinulle nouse, ja sitten kuollut nousi heräämään. Se on sellainen sana, jota me saamme odottaa, sana, jonka kerran, kun Jeesus palaa takaisin, hän lausuu meidän hautamme yllä, jos olemme silloin jo ehtineet tästä ajasta siirtyä. Se on käsittämätön päivä, kun Herra tulee takaisin ja hän hautojen päällä lausuu eläväksi tekevän sanan, nouse ja kuolleet nousevat uuteen elämään. Siinä on meidän kristittyjen toivo, sitä me odotamme ja kerran sekin päivä koittaa. Effaatta, talitta kuum. Jeesuksen ihmekertomuksessa. Mutta sitten on muitakin arameankielisiä sanoja, joita ensimmäiset kristityt halusivat säilyttää. Yksi niistä, Jeesuksen rukous. Markus kertoo, miten Jeesus on rukoilemassa Getsemanessa, suuren tuskan vallassa. Ja siellä hän rukoilee, Abba, se on arameaa, Abba, isä. Ja taas siinä ensimmäiset kristityt kuulivat jotain aivan erityistä. Kun Jeesus rukoilee Abba, siinä nähdään ja siinä kuullaan Jeesuksen aivan erityinen suhde Jumalaan, taivaalliseen isään. Oikeastaan vain Jeesus on ainut, jolla on lupa Jumalaa puhutella näin, Abba, koska vain hän on Jumalan ainosyntyinen poika. Vain hän on samaa olemusta kuin isä. Vain hän on isästä iankaikkisuudessa syntynyt. Hän rukoilee isäänsä, Abba. Mutta olet ehkä huomannut, että tuo sana Abba ei ole ainoastaan Jeesuksen suussa evankeliumeissa, vaan apostoli Paavali kahteenkin kertaan omissa kirjeissään käyttää tuota aramean kielistä sanaa Abba. Sekä roomalaiskirjeessä että galatalaiskirjeessä hän kirjoittaa siitä, mitenkä me kristityt myöskin rukoilemme Jumalaa kutsumalla häntä sanalla Abba. Oikeastaan aika merkillistä. Siellä ne kreikkaa puhuvat Rooman ja Galatian ja niiden alueiden seurakunnat omissa rukouksissaan puhuttelivat Jumalaa aramean kielellä. Jostain syystä se ei ole meille saakka ainakaan kovin yleiseen käyttöön tullut, mutta ehkä voisimme uudestaan apostoli Paavalin ohjeen mukaan ruveta Jumalaa puhuttelemaan nimellä Abba. Nimittäin kun se Abba puhuttelu Jeesuksen suussa oli jotain aivan erityistä ja kertoi Jeesuksen aivan erityisestä suhteesta Jumalaan, niin vielä merkillisempää on se, että Jeesus meille omilleen antoi nyt oikeuden puhutella Jumalaa samalla tavalla. Koska hän antoi meille oikeuden tulla Jumalan ihan oikeiksi lapsiksi. Lapset puhuttelevat isänsä hyvin läheisesti sanalla Abba, ja nyt meille on se lupa annettu. Isä, meidän rukous, mitä ilmeisimmin alun perin, alkoi juuri tuolla sanalla Abba, vaikka meille ei ole säilynyt sitä aramean kielistä tekstimuotoa. Muistan, kun minut vihittiin papiksi. Siitä on jo 31 vuotta ja risat Oulun tuomiokirkossa. Muistan erään yksityiskohdan piispan puheesta. Kovin paljon en sitä muista, koska sairastuin sen ordinaatiotilaisuuden aikana. Mutta yhden asian muistan. Ja silloin piispa sanoi näin, että pohjoisen kristillisyydessä on ollut tapana lähestyä Jumalaa ja aloittaa rukoukset tällä tavalla. Pyhä Jumala, Jeesuksen Kristuksen tähden, rakas taivaallinen isä. Ja siinä on rukouksen alussa jo oikeastaan sanottu kaikkein olennaisin meidän uskostamme. Jumala on pyhä, Jumala on peljättävä. Syntisellä ihmisellä ei ole mitään pääsyä Jeesuksen luokse, ellei hän tule sinne Jeesuksen kautta. Jeesuksen tähden Jumala onkin rakas taivaallinen isä, koska Jeesus on sovittanut syntimme ja hän on antanut meille lapsen oikeuden niin, että mekin saamme nyt rukoilla Jumalaa ja vaikka käyttää sitä aramean kielistä sanaa Abba, isä. Mutta sitten vielä neljäs aramean kielinen teksti. Ei pelkästään yksi sana, vaan kokonainen lause. Ehkä muistat, missä se on evankeliumeissa. Sekä Matteuksen että Markuksen evankeliumissa. Jeesus on ristillä. Ja siellä hän suuressa tuskassaan huutaa ja rukoilee. Eli, Eli, lama sabachthani. Jumalani, Jumalani, miksi sinä hylkäsit minut? Ja taas siinä kristityt kuulivat jotain aivan erityistä ja suorastaan käsittämätöntä. Jumalan oma poika. Se, josta Jumala sanoo, hänen minä olen mielistynyt. Hän onkin siellä nyt ristillä ihmisten ja Jumalankin hylkäämänä. Nauloilla kiinni karkeassa telotuspuussa. Ja siellä hän huutaa tuskaansa. Jumalani, Jumalani, miksi hylkäsit minut? Eeli, Eeli, lama sabachthani. Voimme vain kuvitella niiden ympärillä olleiden Jeesuksen ystävien tuskan ja sen, miten he voineet ymmärtää, mitä tämä on. Miksi meidän mestarimme joutuu tällä tavalla huutamaan? Pääsiäisen jälkeen asiat kirkastuivat. Apostoli Paavali sitten ikään kuin tekee teologiaa siitä Jeesuksen ristin kuolemasta ja siitä, miten hän huutaa Jumalan hylkäämänä. Ja hän kirjoittaa galatalaiskirjeessä, mitenkä Jeesus tehtiin kiroukseksi meidän puolestamme, jotta me olisimme vapauta Jumalan kirouksesta. Tai toisessa korinttilaiskirjeessä San Paavali kirjoittaa, miten Jeesus tehtiin synniksi, jotta me saisimme Jumalan vanhurskauden. Näin piti käydä. Jumalan pojan piti huutaa, Eeli, Eeli, lama sabachthani, jotta pyhä Jumala saattoi ottaa meidät omiksi lapsikseen, jotta meillä olisi lupa sanoa hänelle, Abba, Isä. Ja tämän Jeesuksen eteen, joka ristillä huutaa, Eeli, Eeli, lama sabachthani, hänen eteensä meidät johdatetaan aina uudestaan ja uudestaan. Hänen eteensä me tulemme jokaiseen messuun, aivan erityisesti hänen eteensä me polvistumme ehtoollispöytään. Apostoli Paavalin mukaan, kun me nautimme ehtoollista, me julistamme Herran kuolemaa siihen asti, kun hän tulee. Me tulemme ristiinnaulitun Kristuksen eteen, sen merkinä alttarilla on krusifiksi. Me polvistumme hänen eteensä taas kerran kuulemaan, kun hän huutaa tuskassa ristillä. Ja siinä me saamme muistaa ja ajatella kahta asiaa. Ensin sitä, että Jeesus huutaa minun syystäni. Se on minun syyni, koska minä olen rikkonut Jumalan tahdon. Se on minun syyni, että Jumalan pojan täytyy siellä kaikkien hylkäämänä huutaa, Eeli, Eeli. Jos me sen oikein ymmärrämme, se kyllä panee meidät polvilleen Jumalan edessä. Mutta sitten ja ennen kaikkea me saamme ymmärtää ja muistaa sen toisen asian. Hän ei kuollut ainoastaan minun syystäni, vaan hän kuoli minun puolestani, niin ettei minun enää tarvitse. Niin, että minä saan kerran kuulla sen Jeesuksen sanan, kun hän tulee takaisin ja sanoo, nouse. Ja minä saan nousta uuteen elämään. Koska Jeesus kuoli minun puolestani ja sinun puolestasi. Ja niin kuin me olemme ristiinnaulitun Kristuksen edessä polvillamme, kun me siinä katselemme hänen runneltua muotoaan, me saamme myöskin kuulla hänen suustaan, ristiinnaulitun suusta sanat. Ole turvallisella mielellä. Minä tein tämän sinun puolestasi. Kaikki on valmista. Ja sen tähden sinä saat anteeksi.